1 Korinta pasal 8.
Ayeuna soal sasajen pikeun berhala. Kana hal eta urang geus taya nu bireuk deui. Ceuk aranjeun tea mah urang mah sarerea ge geus nyaho. Tapi eta kanyaho aranjeun teh nungtun kana takabur. Teu cara kanyaahan tea nu matak mangpaat.
Jalma anu boga rasa nyaho kana sagala teh saenyana mah nyahona teh can sampurna. Sabalikna, jalma anu nyaah ka Allah mah tangtu kumantena diangken. Soal ngadahar sasajen pikeun brahala, urang terang. Yen brahala teh di dunya sama sakali lain naon-naon. Jeung teu aya deui Allah sejen salian ti anu maha tunggal tea. Sanajan aya deui oge anu ngaranna Allah, boh di langit, boh di bumi, daloba pisan Allah anu disembah jeung dipigusti teh. Ari pikeun urang mah Allah teh ngan anu maha tunggal tea. Nyaeta anu jumeneng rama, anu jadi asal saniskara, tempat sumerahna hirup urang. Nu jadi gusti junjunan oge ngan hiji, nyaeta Isa Almasih. Nu jadi marganing jadina saniskara jeung marganing urang hirup. Tapi teu kabeh jalma nu boga eta kanyaho teh. Da nepi ka ayeuna atuh aya keneh anu yakin yen bangsa dewa teh aya. Ana milu dahar sasajen budi rasana nyebutkeun yen eta sasajen teh memang nya pikeun dewa. Kulantaran budi rasana lemah kitu atuh jadikeuna pupuk kotor.
Padahal kadaharan mah teu matak jadi leuwih ngaraketkeun ka Allah. Teu didahar moal matak rugi, didahar moal matak untung. Ngan omat, najan aranjeun nyaho yen ngadahar ge taya matakna, tapi kahade ulah matak jaheut hate batur anu lemah imana. Sabab lamun aranjeun anu geus nyaho kana hal eta, katenjo milu dahar dina upacara di tempat pamujaan, tangtu pikeun anu imana lemah mah asa dihatean kana milu ngadahar sasajen pikeun dewa tea. Dina kituna, eta kanyaho aranjeun teh sasat nyelakakeun dulur sorangan anu hengker imana. Nya dulur maneh tea, anu keur manehna oge Almasih geus pupus teh. Kukituna, kalakuan aranjeun ngaraheutan hate batur, nepi ka batur jadi dosa teh, sarua jeung nyeun dosa ka Almasih. Nu matak simkuring mah, mun nyaho aya kadaharan atawa daging, anu matak ngaraheutan hate, atawa matak nyeun dosa ka batur, saumur hirup moal ngadahar nu kitu.